Kompromisi. Kur isha 11 vjeç, unë bëhesha shumë kurios të zbuloja se ku përfundonte gjilpëra e qëndisje së Dinës, kur ajo bashk me disa shoqet mahalës, ullur në pragun e oborit, qëndiste me një gjergjef të hol druri. Dina sapo kishte mbushur 25 vjeç dhe kishte një fëmijë motak, zëni legalisht me një futbolist me ndje madh, siç bëjnë rëndom gjithë futbolistët e njohur. Dina ngulte gjilpërën her nga poshtë e her nga lartë, dhe nga që e mbante mbi i, unë kisha frikë se mos shponte këmbët e saj. Gjilpëra zhdukej fare diku poshtë, midis këmbëve të saj dhe nuk kuptohej as pak se ç'mekanizëm e ngrinte përsëri lart. Një ditë, ajo u shkul gazi tek më pa që, i shqetësuar përsëri për gjilpërën, unë u la kokën poshtë fustanit të saj prej basme i bëjqielli për të parë se ku përfundonte gjilpëra me perin e kuq të qëndisjes. Unë u la kokën aq shumë sa nuk zbulova dot se ku shkonte gjilpëra me perin e kuq, por diçka tjetër. Dina u skuq dhe më pyetje nxehur. Po ç'bën? Ky që nga budalla fare. Po ç'do të shohësh ashtu vagabond i vogël? Gjilpërën, thash i turpëruar. Por ajo s'dëgjoi dot nga kukurisjet e vajzave. Unë spata më kuraj të shija se ku përfundonte gjilpëra nën gjergjef. Një ditë me shi, Dina, në fshetësi të plot, më thiri poshtë qemerit të portës së saj. E pasi më fshiu flokët nga shiu, tha: "Shpirti vogël, do më bësh një nder?" Kishte fytyrë të zbet dhe mbi të i ngjiteshin tufzat vogla flokësh pistë të zi. "Çfarë?" pyeta i bindur. "Do t'i çosh një letër në shtëpia ti futbolistit që banon të rrugica tjetër. E di ku është?" "Po, po," thash, "e di." Sportisti njihej në tërë vendin dhe ne fëmijët ishim krenarë që banonim në të njëjtën lagje me të. "Do t'ja japësh vetëm atij në dorë dhe askujt tjetër," më porositi Dina. "Nëse nuk është ai, mbaje dhe ma sill përsëri." Ajo më përkëdheli dhe njëherë flokët. Pranova me qejf. "Po ai e di që do të vete?" pyeta para se të largohesha. "E di, e di. Hiç mos u bëj merak. Ai do të të pres shumë mirë. Do ta shohësh vetë." Sportisti jetonte në një vilë të bukur me derën e oborrit gjithmonë mbyllur, pasi kishin frikë mos u avindin hurmat farzeza. Megjithatë, ne fëmijët hipnin tek avllia nga mbrapa dhe me gjithë xhamat e ngulur në mur, arrinim të shkulnim kokrat e hurmave të sapo bëra. Ne kafshonim një dyzin kokrash derisa na hasnin dhëmbët në farat e zeza. Ato që sishin farzeza të ngelin në fyt, prandaj ne i hipnim tutje. Unë isha në përshi. Por unë nuk ju rezistova dot këshëris për ta lexuar letrën. U futa në strehën e një porte dhe, pasi nxorra me kujdes letrën nga zarfi, fillova të lexoja me ankth. Letra ishte shkruar me një shkrim të keq, tipik për një grua që nuk ishte mbaruar as 7 vjeçaren. Ajo thosh kështu: "Land, më fal që po të shqetësoj edhe një herë. Nuk kam më fuqi të mbaj veten dhe djalin. Ai po rritet dhe ka nevojë për ushqim, veshje. Unë s'kam më asnjë të ardhur. Vetëm hakun e qëndisjeve që bëj dhe që më shiten rallë më rallë. Ti e di mirë se me qeveri, do me thënë, po të hidhe çështje në gjyqë. Mua më takon të më paguash derisa djali të bëhet 15 vjeç. Por unë nuk arrit deri aty. Edhe ti ke fëmijë e familje për të mbajtur. Unë hë për hë të kërkoj të më paguash një shumë të vogël derisa djali të bëhet 3-4 vjeç. Këtë ta kërkoj nga ana humane, pasi e di që për dashuri nuk bëhet më fjalë. Mirë që e kam turpin bikuriz, por të paktën të keme çfarë të mbaj në jetë djalin tim. Tëndin. Tonin, pra." Ai ka krejt hien tënde. Do me thënë, veshët e tu të mdhenjë. "Land, të lutem përpiqu të më kuptosh. Për ndryshe, asun se ditë do të bëj më tej dhe cila do t'jenë pasojat." Mbushur me urejtje, shkova tek shtëpia e sportistit të pashpirt dhe trokita fort me dorezën e hekur të portës. Nga brenda u dëgjua një zë. "Kush është?" "Unë," thash i emocionuar. "Kush unë, mor? Si quhesh?" Zëri im prej fëmije e bëri atë të sportistit akoma më të ashpër. "Unë," thash me zë më të druajtur. "Kam një letër për ty." "Nga kush?" Zëri sportistit ishte zbutur disi. Unë nuk isha i përgatitur për këtë situatë. Heshta. Nuk ishte mirë të dekonspiroja me zë të lartë atë që thoshte letra. Nga kush, more? Nga ajo, arrita të thosha. Ajo më ka porositur të mos ju them emrin me zët lartë. Kjo duket e bindi përfundimisht të hapte portën. Në fytyrë huante ende shenjën e bezdisjes. Ha, çdo. Më drejtua prerë sportisti mos përfillës. Atë të satëmë, thash me vete dhe krenar i dërzova letrën. E hapi dhe filloj ta lexonte. Ishte kënaqësi e madhe për mua të shija atë ratë div të futbollit, tek shpërfytyrohej ndërsa lexonte rreshta dramatik të letrës. Mbaroi dhe sfliste. Tunte instinktivisht këmbët futur në pandofël. Ti e ke lexuar? Më pyeti i dorzuar plotësisht. Jo, thash si pat keq. Pshërëtiu një herë thell. Pa, rreth e rrotull, dhe me zë të ulët më tha. Mirë, do të presësh pak tu jashtë. Erdha për 2 minuta. Dhe iku si i dehur brenda. Doli, më dorzoi me duar të dridhura një tu flekësh në dorë dhe, duke më përkëdhelur kokën, tha. Këto 3.000 janë për dinën. Kurse këta 20 lek janë për ty. Blinë një pas 20 lekshe. T'ja japësh asaj në dorë, para se të shkosh në shtëpi. Dakord, vëglush? Dakord, tha shkur dhe bëra tikja. Dale, tha i pa u larguar nga dera. Pritët këpuzën në një hurë, dhe u afrua tek një pem. Farzes, i thash tashmë i sigurt. Dakord, po unë nuk i njoh mirë. Sportisti duke mjaft i preokupuar. I njoh unë, i thash, dhe pasi u afrova te pema, fillova të hetoja me syrin e specialistit për farzeza tona. Sportisti bënte ecejake pa durimi, ndërkohë që unë, me nge prekja, hetoja, kafshoja hurma gjerë sa gjeta farzezën. E gjeta, i thash. Mirë, shumë mirë, tha i me nxitim dhe dori veti pari nga porta. U largova i lumtur për realizimin e detyrës. Shkova vrap tek Dina, e cila më pyeti për gjithçka. Unë i tregova deri dhe për llojin e hurmës që këputa. Por ajo nuk më dukte aq kurioze për të. Më shumë ishte interesuar për ndonjë letër të tij dhe kur i thash që nuk bëj fjalë për letër, pshërëtiu. Pushti. Nuk do të lër dokumentat me shkrim. Por a ka dokument më të madh se djali? Jo, i thash unë për t'i dhënë kuraj. Por ajo se kish mendjen. Pastaj u kujtua. Më puthi në faqe me buzët e ngrota dhe, pa u larguar, kërkoj diçka në xhep. Nxori një 10 lekësh dhe tha. Bli ndonjë past. Nuk dua, i thash serios. Unë se bëra për lek. Po për çfarë e bëra? Qeshi ajo. Nuk thash gjë. Të nesërmen, ju afrova përsëri Dinës tek qëndiste dhe, kur ajo ishtë në kulmin e bisedës me shoqet, unë ula kokën i druajtur për të parë ku fshihe i gjilpëra. Dina më pa dhe s'tha gjë. Bënte sikur s'më shihte. Por pas 2 ditësh, unë ula kokën përsëri. Ajo më pa me qortim dhe më tha shkurt. Ç'bën kështu? Mjaft. U largova i bindur. Pas një muaji Dina më thiri përsëri shpirti vogël dhe më kërkoi sërish t'i çoja një letër sportistit. Pranova më një herë pa pasur më nevojë për shpjegime. Rrugës e lexova përsëri letrën, e cila pa ndryshuar thelbin, kishte nota më pesimiste dhe më kërcënuese. Kësaj radhe sportisti i njohur ma dalloi zërin që nga brenda u borit dhe vrapoi të më hapte derën plot mirësjellje. I dhash letrën dhe prisja. Ai përpiqej të tregohej sa më i qetë. Përsëri lëviste pa vedije këmbën në pandofël. Në fund, pa ndonjë shprehje të veçantë, shkoi me vrap për të marrë lekët dhe tha: "Ndërkohë mund të gjesh në një hurm farzes." Dhe duke u mbajtur fryma, sa hapën mbyllsyt më solli parat. Më dha 20 lekëshin tim dhe duke mos ditur ç'të thoshte më foli. "Ha. Ha pra. E gjete farzesën tënde." Iku pa e marrë vesh përgjigjen. I çova parat Dinës, e cila pasi numëroi se ç'tha në përdhëmb. Më përkëdheli kokën dhe iku. Të nesërmen, më la përsëri të shikoja ku përfundonte gjilpëra. Bënte sikur s'më shihte. Provova edhe një herë pas 2 ditësh, por përsëri kur unë ula kokën poshtë fustanit, ajo më tha e zemëruar. "Po ç'bën? Po ky është budalla fare." Unë u largova, kurse shoqit e saj qeshën përsëri dhe pas pak më harruan. Tashmë e kisha kuptuar se kompromisi, ose pakti i fshehtë që kishim lidhur, ishte, Çdo letër futbolistit, vetëm dy herë për të parë se ku përfundonte Gjilpëra në ngjërgjeth. Pas rreth një muaj, kur mora letrën e tretë, Dina duke i mjaft e ftohtë dhe e trisht. Edhe më i ftohtë u tregua sportisti, i cili sapo më pa, zbëri asnjë përpjekje për të fshehur bezdin. "Prit pak," tha. "Shiko për ndonjë farzez." Dhe u ngjit lart. U kthye me vrik, duke par majtas e djathtas. Më dorëzoi lekët dhe pa pritmas më shkarkua mua. "Thuaj asaj të mbledh veten. Kam familje. T'kujton ajo se..." E uli dhe më shumë zërin. Duket, kishte harruar se me këpo fliste, se pas pak shtoj. Më vonë, mund të bëhem më mirë dhe do të kujtohem pa dyshim për djalin dhe për të. Të vinte keq tash i ashtu. A i fliste dhe mua më dilte parasysh në ndeshje, kur tundej tër stadiumi sa po prekte topin me këmbë. Por a i e mblodhi veten shpejt. "Kështu thuaj Dinës, a teta Dinës, si që threti. Hajt pra, natën e mirë." E uli zërin dhe u fut në erësirën e oborit. Por u kthye vrik dhe tha: "Për pak harova. Merre 20 lekshin." "Jo, nuk e dua," i thash kësaj here i vendosur. U përpoqa t'i tregoja Dinës ç'kishte thënë ai. Por ajo kërkonte t'ja riprodhoja fjalë për fjalë, madje edhe me ton zëri. Ngulte këmbët ja përsërisja disa herë shprehjen: "Do t'kujtohem patjetër për të dhe për djalin." Dhe më në fund tha tërmlef: "Kurvari, sa mirë kujtohet bënte qejf." "Se kujtonte hiç këtë gjë." U përpoqa unë t'ja thelloja urrejtjen. Por duket këmbgulja ime nuk pati ndonjë ndikim të veçantë, pasi ajo përhumbur tha: "Ha, çfarë tha tjetër?" "Asgjë," tharë si zënë në faj. Më përkëdheli kokën dhe iku. Të nesërmen, ne respektuam përsëri kompromisin tonë. Por ajo nuk arriti ta fshihte dot bezdisjen. Më pa me mos përfillje dhe pas një qasti mbylli këmbë duke bërë si kur ndronte gjergjefin. Ceremonia e letrës të fundit kaloi pothuajse krejt në heshtje. Futbolisti ma bëri fare të qartë se ishte hera e fundit. Ndajt mos përpiqesha më, ndryshe, madje nuk më latë merja as hurmën farzez. Kur i dorëzova Dinës parat dhe i tharë se që më tha futbolisti, ndjeva se po i vinte fundi paktit ton. Dhe shkaktari, natyrisht, ishte futbolisti i njohur. "Kështu thot," u përpoqa t'i jepja kuraj Dinës. "Por do t'i jap lekët." "Ato lekët, pra, s'ka nga vete, se ka frikë. Unë e shoh se si dridhet sa po më sheh." Por Dina nuk donte t'ja dinte as pak për argumentet e mia. Unë dam ftot. As flokët nuk mi përkëdheli. Ajo nuk më thirrje më për detyrën. I dilja her pas here për para, por ajo më dhuronte një busqeshje të kursyer dhe vazhdonte të ngulte gjilpërën e qëndisjes në pëqi. Qëndiste e qante. Pra, midis nesh kishte marrë fund gjithçka. Ajo humbi për ca kohë dhe u kthye vetëm pa djalin e vogël. U kthye më i likështuar dhe më e heshtur. Ajo qëndiste më shumë, kurse ai vazhdonte të bënte më shumë gola dhe kur kalonte nga rruga jon, me të shoqen e bukur në krah, bënte sikur s'na njihte. Sa herë kalonte, shikoja Dinën me bishtësyrit e më vinte të thrisja: "Do të m'japësh letër për të apo jo?" Shikoja të zagar si kapardiset me të shoqe në kra. Dhe as që do t'ja di për njeri. Unë nuk kam hallin tim, se kam hallin aty, por a i zdurohet. Ç'kujton se është? Në një trimi madh? Unë e di si i dridhet këmba në pandofël kur i qoj letrën. Por ajo vazhdonte të qëndiste e heshtur. Nga një herë qante, nga një herë qëndiste.